радыё Свабода пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Наваградчыну ў вёску Вялікія Вераб'евічы. Турыцкая песня жанр вельмі самастойны, і часам ля вогнішча пасля цяжкага пешага пераходу у атачэнні сяброў жанр вельмі неабходны. І беларускую турыцкую песню я чуў толькі, здаецца, ад Андрэя Мельнікава і Алега Мізулы, што гаворыць не пра адсутнасць у Беларусі турыстаў, а пра крыху высакамернае стаўленне да гэтага жанру з боку беларускіх бардаў. І разносяцца па беларускіх лясах візбараўская «Мілая мая солнышка лесное» ды крупаўская «Всё леса, леса, леса Беларусі» да «Погода па дзівчоначі капризная». Тым радасней і нечаканей пазнаёміцца з бардам, які піша выключна беларускія турыцкія песні.
Мы спяшаем сюда, толькі мара жыла, Дзелбі нам заход пафарбуе нябёсы, Дзе вандроўнай душы дастаткова цяпла, Дзе пякуць раніцой халодныя росы.
Змітер Мароз – настаўнік гісторыі ў вёсцы Вялікія Вераб'евічы. Ён з той кагорты беларускіх настаўнікаў, якія ведаюць пра свой родны край усё, што можна ведаць. Сваіх пошукаў ніколі не спыняюць і гатовыя дзяліцца сваімі ведамі заўжды і з кожным. Змітер наладзіў мне цікавую экскурсію па наваколлі. Я ўпершыню ў жыцці пабачыў коркавы дуб. У суседняй вёсцы Асташына падзівіўся над цудам захаваўшуюся шляхецкую сядзібу чачотаў, але самае цікавае, як заўжды, хаваецца там, дзе і не падумаў бы. Паза летасць у вялікіх Вераб'евічах разбіралі старую хату, і будаўнікі знайшлі два стосы старых дакументаў з архіву графа Арурка.
По сути, вы знайшлі такі міні-скарб.
Міні-скарб, так. Дакументы графаў Арурка, архіва, частка дакументаў. На жаль, што яна была страчана за такой слабой дасведчанасці калгасных будаўнікоў, які разбіралі хату і знайшлі гэтыя дакументы.
А дзе яны знаходзіліся, дзе дакументы?
У хаце было гаспадара Сасіна Філарэта Івановича. Недалёка ад калгасных майстэрняў, якраз вось праз дарогу ад калгаснай канторы стаяў тут дом, і паміж чорным і белым патолком знаходзіліся дзве кіпы.
Што робяць беларускія сяляне, якія знаходзяць старыя паперы? Ну, вядома, паляць печкі. Што ў 21-м стагоддзі, што ў 19-м, што ў 17-м. Зрэшты, ў 17-м стагоддзі беларусы, напэўна, былі ўсё ж больш культурнымі. Сярод выратаваных дакументаў заварожвае сваёй кірылічнай вязю купчая 1634 года. Кожная старабеларуская літара, выведзеная з практыкаванай рукой пісара, выглядае узорам каліграфіі.
Ну, вельмі цікавы з'яўляецца, калі самы дакумент, гэта купчана маёнтак Бардзячы, за подпісам самого графа Арурка, гэта акт Верховнага галоўнага трыбунала Вялікага княства Літоўскага 1634 года.
Это дакумент, но ён напісаны на кірыліцы, так?
Это старая беларуская мова. Это... Яна была дзяржаўнай мовай Вялікага княства Літоўскага. Напісана ось полууставам, чытаецца вельмі-вельмі цяжка. За ўсімі закаручкамі, ось гэтымі тітлами.
І вы здолелі гэта расчытаць?
Так, да, з дапамогай дырэктара Новагрудскага музея, Дома музея Міцкевіча Мікалая Павловича Гайбы. Ведаем прозвішчы, якія паны тут пражывалі у тыя часы.
Я-то думаў, што гэты трыбунал, ён меў пастаянную рэзідэнцыю ў горадзе Менску.
Адзін год у Менску, адзін год у Наваградку.
Сярод таго нямногага, што дайшло да настаўніка Мароза, сваёю далікатнасцю прыцягваюць увагу рацэпты наваградскіх аптэк сярэдзіны 19 стагоддзя, дамовы на гербавых паперах, але галоўная знаходка – медыцынскі рукапісны трактат 20-х гадоў 19 стагоддзя.
Гэта нататкі пра лячэнне шаленства травамі ястрабінкай касматай і вярбоўнікамі. Аўтар нататак, на жаль, невядомы. Гэта магчыма які-то урач, самавучка, якога да сябе ўзялі графы ў рукі у маёнтак, каб ён выконваў абавязкі ўрача. І вось ён займаўся лячэннем шаленства. З 1826 па 1838 год. І ён выклаў свае назіранні, сваё лячэнне на 40 аркушах грозненскаму віцэ-губернатару барону Таубе.
Увесь гэты трактат невядомага медыка Мароз разам з вучнямі пераклаў на сучасную беларускую мову. Выдатная праца для конкурсу дзіцячых творчых работ. А вы гэтую працу рабілі разам з дзецьмі?
З дзецьмі, так. Хлопчык 9 класа, дзяўчынка 8 класа. Яны вельмі добра абаранілі гэту працу на раённым конкурсе дзіцячых творчых работ. На жаль, да рэспублікі нас не пусцілі.
Чаму?
А сказалі, што краязнаўчая праца на рэспубліцы не каціруецца. І адправілі па гісторыі.
Гэтую арыгінальную, якая нясе адкрыццё, працаёмкую краязнаўчую работу чыноўнікі ад адукацыі не пусцілі на рэспубліканскі конкурс творчых работ. Усё ж савецкая сістэма і справядлівасць паняцці супрацьлеглыя.
Увесьте себе, что можно открыть зараз у истории? Я не веду, это треба сидеть где-то какие-то архивы найти, а краязнавство тут можно найти и поговорившись с людьми, найти какую-то новую информацию. А тут, как заваливший целый архив, як не выкористать такой. А як можно что-то открыть зараз у истории, я вовле не разумею. Особливо дети вовле архивы не поедут. Фактично, эти конкурсы отримываются... Які наставник, разумнейшы.
Хто паехаў на гэты рэспубліканскі конкурс?
Тры работы з Гродна адправілі па гісторыі і нічога не занялі на рэспубліцы. Кожны піхае сваё, чым павышэй. Прэміі за капейку у нас. Вось такія справы.
Будзеце ў вялікіх Вераб'євічах, звярніце ўвагу на крыж, які стаіць пасярэдзіне вёскі, каля ручая. Гэты крыж пастаўлены па вайне і пастаўлены ў гэтым месцы не проста так, бо каля яго пахавалі нямецкага афіцэра. Пра гэта мне распавёў стары Іван Карпович, які жыве каля таго крыжа.
Афіцэр быў, хаваўся на эту, на кладбішча дзецьку. А потом сюда вышел, зачем его застрелили мы все, заставили его похоронить. Похоронили, когда крыжа.
Это 44-й год?
Войну это был.
И он пришел в вёску, так?
Ну, в вёску, застрелили. Двое детей было.
И он показывал, так?
Да, да, когда. И его похоронили, накрыли. Планшет его был еще. Ну, не было, что рабов. Похоронили, планшетом закрыли. Лицо.
У 44-м годзе нямецкі афіцэр, які адстаў ад сваёй часткі, хаваўся ў наваградскіх лясах. Згаладнелы, ён выйшаў у вёску, дзе яго забілі. Забілі не салдаты, бо армія ўжо пайшла на захад, а савецкія актывісты. А несавецкія людзі пахавалі згодна людскога закону і крыж паставілі. Мне вельмі не весела сёння гаварыць з настаўнікамі беларускай мовы і літаратуры. Асабліва з тымі, хто прыйшоў працаваць у школу, прабачце за высокія словы, па закліку сэрца. Бо ўсё меней і меней дзяцей абіраюць беларускую мову, як мову выпускнога экзамену. Гаворыць настаўніца роднай мовы і літаратуры Ларыса Мароз, жонка Змітра.
Але раней усе выпускнікі вясковых школ здавалі беларускую мову, то цяпер ужо 1%, там 2% ўжо пераходзіць на рускую мову.
Пераходзіць на рускую.
Угу. перспективы ніякай. Ну, хоч я так не лічу. Веру, что заўсёды там некий процент на все стагоддзі, там 5-10 было таких и застанецца. Но это не массовое. Ну, массовое ніколі не было, мусіць, и не будет. Заўсёды есть пэўная территория, пэўная атмосфера, где это есть патриотизм, есть было и будет. И наоборот. Это островки, они завсюду будут говорить. Но я верю, что завсюду это 5-10% застанутся, а не более.
На часы адраджэння пачатку 90-х Ларыса глядзіць без романтычнага туману.
Это чарговая усплеск на працягучай гісторыі, такая, беларусы не скарыстоўваюць. Аптымізму это не дадае. С другого боку, периодично он отбывается. Значит, не скажу, что все померло. Ну, праздники, там, сколько сядов, снова выплеск будет. Снова он никуда не выйдет. А он будет, не выйдет. Но то, что это живет, так зовут. Это оптимистично.
Ведаете, откуль пошло слово «лох»? Вось вам на развитание история от Дмитра Мороза.
За вёскай Асташына есть такой великий луг. Его мясцова называюць Лохава, а на польскіх картах написано Лох. Хто ж такі Лох? Чаму цяпер называем людзей Лохам? Аказваецца, гэта атлантычны ласось, сёмга, якая сюды ішла на нераст. Калі нерастуе сёмга, самка распушвае плаўнікі, луску, становіцца падобна на вожыка, адтапырвае ніжнюю губу і стаіць на месцы. Прыходзіш і бярэш яе рукамі, яна нікуды не рухаецца, нічога не есць у час нераста. Дастаеш і вот скажу, вядзеш сябе як лох, гэта як ласось у час нераста. Вось адкуль пайшло слова лох.
У эфіры «Радио Свобода» мы з вами наведаліся у вёску Вялікія Вераб'євічы, што на Наваградчыне. З вами быў Змітер Бартосік. До новых падарожжаў!